Gle, početak pre početka. Može, može. Ponekad imam običajan da prenesem i nešto od ovih svojih pseudokolumni, da ih tako nazovem, koje s vremena vreme, ali prilično, da kažem, redovno postajem na Facebook. I evo, jedna od tih, jedna od novih, tako da kažem, po nazivu Strah od letenja. Dakle, na početku pre početka imamo jedno letenje pre poletanja. Znate, nekada je tremaroš, ima bilo mnogo lakše da se opusti i zaborave na strah. Otvorena vrata pilotske kabine prosto su vapila. Please, bacite pogled na ležerni dvojac za komandama. Sunčane brile na očima, elegantno taksiranje ka pisti, ruka preko ruke na ručici snage, rotacija nosnog točka, jedna od ruku prelazi na volan, ona druga ostaje na gasu. Džangrljanje po asfaltnoj pisti prestaje, avion se podrhtavajući propinje ka najbližem oblaku, blic sunca u magnomenju sevne kroz pilotski vetrobran, poput kuglaste munje napušta kokpit i protrči stazom između putničkih sedišta. Sve je dolazilo iz tog kokpita. Svežina airkondišna, spokoj posade, bljesak sunčevog zraka na prvom jutarnjem letu, nečina konverzacija pilotskog tandema kada se avion umiri, pošto je u trup i krila uvukao sve što je bučalo. Činilo se kao da i stjuardese izviru iz pilotske kabine doguraju kolica s prvim osveženjem. Koliko ste samo puta izvijali vrat prema prolazu između sedišta, ne biste ni dokučili šta ona dvojica tamo rade i kakav manevar treba da očekujete. Znali ste, dok su vrata kokpita otvorena, sve je u redu. Kada se zatvore, neki sitan bela je na pomolu. Obično ga najavi jedno cing i upaljena objava, vežite se. Deonica sa nemirnim letom, šta drugo. Veselo pregrmite i to čak tiho pevušeći. Rezon veseli cigana koji se najviše raduju kada se vreme namrči i krene pljusak jer znaju šta? Znaju da posle kiše obavezno dolazi sunce. U svemu ovome uživali ste do 11.9.2001. A onda se sve promenilo. Vrata kokpita postala su blindirana i počela još na zemlji da se zaključavaju. Više niste mogli da uđete s fotoaparatom u pilotsku kabinu i slikate se s posadom za uspomenu, čak ni kao lični prijatelj. Nepoverljivci više nisu znali šta se zbiva iza zatvorenih vrata kokpita. Možda su piloti pijani, možda su poludeli, možda ni ne umeju da lete, još gore, možda u kokpitu nema nikoga. A TV kanal Nacionalne geografije iz dana u dan ljulja sve strašnije priče i svedočanstva o avionskim udesima, idealan melem natopljen benzinom za plamteću ranu straha od vazdušne pogibije. Sve to, razume se, bez pokrića. Mada, teško odupreti se teorijama zavere, da ne kažem predrasudama. I tako avijacija nastavlja da se dalje besomučno birokratizuje, što je posebna tema, imam je u planu. Za one koji dalje zaziru od letenja, pripremam jednu video priču o tome kako smo jednog zajedničkog prijatelja i vašeg i mog, vidjet ćete, baš ovog leta oslobađali straha od letenja. I oslobodili. Što kažu lica sa TV ekrana, uskoro na našem programu ne menjajte kanal, pardon, društvenu mrežu.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zair. Ups, ups, dobar dan u novom zakonu akcije reakcije. A ono ups, ups, služi onako da me podbode. Znači ono ups, joj, ups, joj. Da bismo bolje podskočili i bolje odradili ono što je pred nama. Inicijalna energija za narednih 90 minuta u Zairu. Uostalom, čovjek uvek treba da igra pošteno. Pogotovo kada ima u ruci karte koje sigurno dobijaju. A moje karte su... On jednako se na ispucu odmah na početku, pa ste vidjeli te štihove, početak pre početka sa strahom od letenja, ali čekaju još neotvoreni. Aleksandar Lukić i Tomislav Damjanović o toncima na radiju nekad i sad, Ana Martinoli, kako doći do dobrog radiovoditelja, biti neko i nešto u virtualnom svetu i životi inficirani avionima i radijom. Korisno, nema šta. Pet savjeta za dobar glas. Markusov svet, Bodena Neman sa 9 zmijskih glava i otrovnim dahom. U vestima, Twitter i terorizam, Facebook društvena mreža za klince, Google ukida Chrome aplikacije, Android i iOS vrhu, Windows i Blackberry na dnu. Nokia, pametni telefoni i tableti stižu do kraja godine. Računar od samo $5. Trojanac, Marčer, sada krade podatke sa popularnih Android aplikacija, ali zato Vuk Mihajlić krade vesti sa FM Neba. Dobrodošli u najnoviju emisiju ovoga puta, Zakon akcije reakcije, srednim brojem 827. 827, 82. 7. Ili 827. Pa izaberite sedmicu koja vam najviše odgovara. Najljepše pesme iz 15 zairskih godina. Evolution, Kill Your Heroes iz 2011. godine, još okruglo 5. Sjećate li se kako su ono pre nekoliko decenija izvikivale najpoznatije televizijske zvezde onoga vremena u jednoj od najgledanijih show emisija toga vremena? Imamo savjet za roditelje, ne dajte decu u voditelje. Ovoga puta imamo savjet za voditelje, ali ne dajte decu u roditelje. Ovo je nešto drugo. Kako roditi dobrog voditelja? Ana Martinoli, radio voditelj, ogledalo radio stanice. Budući voditelji, slušajte pažljivo, a i vi sadašnji, još pažljivije, o urednicima radio stanica da i ne govorim. Vašu radio stanicu, kaže Ana Martinoli, slušalci će prepoznavati po dinamičnim i kreativnim džinglovima, brzim i preciznim vestima, uvek saopštenim na drugačiji način, muzici koju ima da ponese, uzbudi, razvruda ili podsjeti na neko staro, dobro vreme, možda čak i po duhovitim reklamama, ali najviše od svega, stanicu će pamtiti po njenim voditeljima, po glasovima koji se provlače između svih tih džinglova, reklama, vesti i muzike. Naše tržište nije bogato radijskim zvezdama. Zašto je to tako? Pitanje za neki drugi tekst. Da li je do nezahtjevne publike koju neinventivno tržište nije naučilo da traži više, da li je do istinske suše kada su talenti u pitanju, možemo debatovati. S druge strane, na razvijenim tržištima radiovoditelji su prave zvezde javne scene. O njihovim transferima piše se u novinama, nagađaju se basnoslovne cifre kojim se isplaćuju za prelazak sa radiostanice na radiostanicu. Prelazni rokovi su uvijek puni iščekivanja, neizvesnosti. I gde uopšte rastu ti radijski voditelji? Gde da ih nađemo? Kome da se obratimo kada shvatimo da nam ni promjena muzike, ni repozicioniranje emisija, ni rebrandiranje neće pomoći kao uvođenje jedne nove, punokrvne, talentovane zvezde, već ustoličene ili buduće, u naš radijski program? Za početak, izvesno je da će popularnost voditelja zavisiti od odgovora na nekoliko ključnih pitanja, a odnose se na sadržaj onoga što odlazi u etar. Da li nam priča o stvarima za koje mislimo da su relevantne, važne, za koje se možemo emotivno vezati? Ali čak i najinformisaniji voditelji neće nam biti važni ili privlačni ako im nedostaje ono nešto. Nešto što čini drugačijima, zanimljivijima, upadljivijima.
Nema dobrog voditelja koji nema zanimljiv karakter, ko nije ličnost. Jer najbolji voditelji su oni koji su puni iskustva, koji opažaju sve toko nas u svojoj kompleksnosti, koji od za neke zanemarljive detalja umeju da istkaju najuzbudljivija tri radijska minuta, koji provlače sve događaje, fenomene, informacije kroz specifičan lični kreativni filter i tako oplemenjene te sadržaje šalju nazad do nas. Dobri voditelji sa slušalcima dele sebe, pravog sebe. Ne libe se da kažu šta im smeta, šta ih uveseljava, zbog čega su se sinoć rasplakali. Oni reaguju emocijama, ne pukim informacijama na sve što saopštavaju, bile to vesti, događaje iz kulture, muzika koju najavljuju. Dobar voditelj je dobar pripovedač i to je prva karakteristika koju tražimo kada krenemo u potragu za budućom radijskom zvezdom. Jedno kvantitativno istraživanje britanskog radio advertising biroa je pokazalo da slušalci radija ovaj medij, kada bi bio živo biće, doživljavaju kao bliskog prijatelja, poznanika, nekog sa kim bi otišli na piće ili ga upoznali s roditeljima. Dobar voditelj mora da ovu karakteristiku radija pretoči u svoju praksu. Mora slušalcima da stavi do znanja da im je blizak, da deli njihove probleme, da im je prijatelj. Voditelj koji se trudi da impresionira znanjem koji je pretenciozan, usiljen, hladan, zvaničan ili koji je usiljeno srdačan, koji izgovara unapred naučene ispraze rečenice sa veštačkim osmehom na licu, koji se trudi da govori jezikom knjige, a ne svakodnevnim jezikom, neće biti mnogo omiljen ili još gore, neće biti ni primećen od šire publike. Publika želi živu, pravu osobu, osobu koja se bori sa svakodnevnim problemima, izazovima, dilemama, a što je najvažnije, koja tim problemima pristupa sa humorom. Duhovite opaske su često ključne u kreiranju jake, voljene, autentične radijske zvezde.
Bond. James Bond.
Jeste filmski lik, ali neki put se i na radiju stvari događaju kao i na filmu. I od ovoga časa preostali deo priče Ane Martinoli namenjen je radijskim urednicima. Dakle, kako da nabavite dobrog radiovoditelja, dragi urednici? Ovaj zadatak se često može rešiti mnogo lakše nego što mislite. Otvorite četvoro oči i posmatrajte ljude iz svoje neposredne okoline. Ako tražite mladog voditelja, izlazite po klubovima, koncertima, posjetite umjetničke škole ili akademije u svom kraju. Tu se kriju budući trendseteri, ubedljivo najbolje obavešteni o tome šta je popularno, šta se sluša, nosi, gleda, čita. Ako pak tražite zreliju osobu, razmislite prvo kako bi vam zvučali vaši prijatelji, komšije, kolege u eteru. Da li se među njima krije neko zaista originalan, ko vas zasmejava, ko je odlično informisan, ko ima širok dijapazon interesovanja? Možda neko ko nikada nije sanjao u karijeri radiovoditelja može da bude budući adut vaše stanice. Slušajte pažljivo druge stanice, ne samo direktnu konkurenciju, već i stanice koje su možda daleko ispod vas po popularnosti i slušanosti. U njihovim programima se često kriju talenti koje još uvijek nisu samljena stroga pravila. Usko, krojeno, programiranje, scenariji, košuljice, trka za minutažom i rejtinzima, voditelji koji gore od entuzijazma, želje da se dokažu, koji grizu. Naravno, audicije su uvijek mogućnost, ali moramo da prihvatimo činjenicu da beskonačna testiranja opšte kulture, dugački rezimeji nabildovani brojnim usavršavanjima, radionicama, treninzima i radnim iskustvom, neće obavezno ponuditi autentičnog, originalnog radijskog voditelja koga tražimo. Ponekad jednostavno moramo rizikovati i dati šansu ljudima za koje nam stomak kaže da, iako nemaju ni dan radnog iskustva pred mikrofonom. Ukoliko radite u radiostanici, razmišljajte van dosadašnjih okvira. Ne pokušavajte da problem nedostatka svežeg voditelja rešite tako što ćete samo promešati karte koje su već na stolu i promeniti raspored postojećih voditelja i emisija. Možda se među tonskim realizatorima, producentima, novinarima, muzičkim saradnicima, pa čak i osoblju iz administracije krije sljedeći adut vaše radiostanice. Imajte samopouzdanja i testirajte one za koje vam se učini da zrače nečim, da se oko njih ljudi okupljaju, da umeju da ispričaju priču na zabavan, drugačiji način, da posmatraju stvari iz drugačijeg ugla. Razgovarajte sa njima, testirajte ih, dajte im da urade poneki sat programa koji nije u prime time-u, koji će im dati slobodu da budu ono što jesu. I nikad, nikad ne donosite odluku na osnovu samo jedne probe. možda neko nikada neće biti dobar voditelj jutarnjeg programa jer mu ne odgovara takva brzina i dinamika, ali će se odlično snaći u nešto sporijem, intimnijem, noćnom terminu, gdje će savršeno komunicirati sa noćobdijama iz kojih će umjeti da izvuče skrivene tajne, probleme, da im pokaže da brine. I tako kreira ekskluzivan, uzbudljiv, neočekivan i sasvim sigurno slušan program. Osluškujte i goste koji vam dolaze u emisije. Među njima uvijek ima ljudi sa specifičnim interesovanjima, obrazovanih, inteligentnih, komunikativnih. Autorska emisija nekog od njih, u kojoj će u samo sat vremena pričati o stvarima koje su mu obeležile dan ili emitovati muziku koja mu nešto znači, uz zanimljive lične najave, može od programa napraviti egzotičnije okruženje. U potrazi za dobrim voditeljem, najvažnije je slušati sopstvenu intuiciju, razmišljati hrabrije i biti spreman na rizik. Verovati u nečiji talenat, dati mu šansu, a potom biti strpljiv i sačekati rezultate. Ana Martinoli za magazin Link o tome kako doći do dobrog radiovoditelja koji treba da bude ogledalo vaše radio stanice. Korisno, zar ne?
Zajer. Ima ona priča da u radiju žive mali ljudi. Sam ja kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo. Sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno šrafova raznoraznih onih predajnika. A ja sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio. Naravno, kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao.
Zakon.
Akcija i reakcija.
A new song. A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Gorgon City i Wycliffe Jean. Zoom, zoom.
Izdanje Zakon akcije i reakcije.
Volim slušati radio.
Evo malo, ne malo, nego evo dosta priča na temu tonaca na radiju. Dakle, tonci na radiju nekad i sad. Dimitar Vidanović, kolega novinar, sreo se sa Aleksandrom Lukićem i Tomislavom Damjanovićem, tonskim snimateljima sa dugogodišnjim radnim iskustvom, i pitao ih sljedeće. Najpre, kakva je uloga tonaca na radiju danas? Prvi odgovor na pitanje dao ton majstor Aleksandar Lukić. Samo gledaj i uči. Bile su reči starih tonaca u Radio Beogradu u vreme kada sam ja počinjao, 1980. godine. Nakon gledanja, koje je trajalo i do 6 mjeseci, pustili su vas da se igrate sa trakom i magnetofonima, a nakon godine jače puste vas da samostalno radite. U ono vreme se posao tonca tretirao kao zanat. Naučiti kako se i gde seče trak u montaži, pomoći se raznim veštinama koje su obogaćivale tonski signal, pošto uređaja za obradu nije ni bilo, osim velike hal ploče. Učila se snalažljivost u vanrednim situacijama, a pritom ste bili upetljani u izuzetno kreativan posao. Tu pre svega mislim na zajednički rad autora, muzičkog urednika i tonca, koji su sve od sebe pružali da se ostvari dobar program. Bilo je to i vreme prekretnice u ovom poslu, jer su se vrlo brzo pojavili digitalni uređaji za obradu zvuka, počela je masovna proizvodnja, a tehnika svima postala jeftina i dostupna. Upravo takvim razvojem, u kome naša zemlja drastično kasni, u svetu se pojavila potreba za pojeftinjenjem celokupne produkcije. Najveća stavka je ljudski rad, tako da su tehnička dostignuća učinila da se smanji broj uposlenih tonaca. Nove softverske radiostanice su pravi primjer. Nova tehnologija je počela da utiče direktno na smanjenja, u nekim radijima i do ukidanja radnog mesta tonca.
Novinari počinju sami da vode program udarajući prstima u kompjuterski ekran. Međutim, ako posmatramo zvanične radio stanice po svetskim metropolama, vidjet ćemo da se one ne odriču tako lako tonaca. Naravno, da takve stanice pomaže država, pa je zbog toga lako trpeti i financijski teret zaposlenih. Na isto pitanje, dakle, na pitanje kakva je uloga tonaca na radiju danas, tonski snimatelj Tomislav Damjanović odgovara ovako. Nekada su tonci na radiju bili sve. Bez dobrog ton majstora nije bilo moguće zamisliti izradu ni realizaciju najprostije emisije. O reklamama, dokumentarcima ili radiodramama ne treba ni govoriti. A onda novo pitanje za dvojicu iskusnih tonskih snimatelja. Da li radio stanice mogu da funkcionišu bez tonaca? Koliko je današnja tehnika uspjela da ih zameni i ko sem nje preuzima posao tonaca? Prvi odgovara Aleksandar Lukić. Morate imati na umu da u radijskim produkcijama ima puno različitih tonskih oblasti. Informativni program koji podrazumeva snimanje govora i montažu, muzički koji podrazumeva muzička snimanja, dramski koji se bavi snimanjem radiodrama i terensku službu koja odrađuje sva snimanja van zgrade radija. Jedino na snimanju govora posao tonca može biti potisnut od strane novinara, što opet podrazumeva edukaciju tog kadra, to jest uključivanje tonskog zanata barem kroz vežbe na fakultetima koji školuju novinare. Bez muzičkih, dramskih i terenskih stručnjaka velike radiostanice neće moći da funkcionišu. Primjer iz Austrije, to jest iz Beča, gdje ja živim i radim, upravo potvrđuje moje mišljenje. Veliki broj komercijalnih stanica je prešao na kompjuterski način stvaranja i emitovanja programa, dok je državna radio stanica zadržala klasičan način analognog snimanja. Tomislav Damjanović na pitanje da li radio stanice mogu da funkcionišu bez tonaca odgovara ovako. Danas radio funkcioniše kao self-op, dakle self-operated. Tonca više nema. Voditelji sede za mikserom. Mnogo je tehničkih noviteta koji su to omogućili. Kompjuteri, touchscreen, monitori, software. Sve se to nekada komplikovan posao, svelo na rutinu. Radio je morao da smanjuje svoje troškove i prvi koji su bili otpušteni su bili upravo tonci. Boravio sam u Schlager radio u Budimpešti, jedan od dva najveća u Mađarskoj. Od 60 zaposlenih, samo je jedan tonac. I on radi samo radnim danom na jutarnjem programu. Posljednje pitanje koje je Dimitri Vidanović uputio tonskim snimateljima Aleksandru Lukiću i Tomislavu Damjanoviću glasilo je: da li je ton majstor prevaziđeno zanimanje na radiju? Šta se dešava sa angažmanom armije tonaca koji su za to školovani? Kakvu alternativu oni imaju? Aleksandar Lukić: ne mogu reći da je zanimanje tonca prevaziđeno. Kao što sam rekao, može biti u jednom delu snimanja preuzet od novinara, dok sve ostale oblasti koje sam naveo mogu dobro funkcionisati uz dobre tonske stručnjake. Kada je edukacija u pitanju, ja sam uvijek za, ali na pravi način, uz konsultovanje svih svetskih standarda i pre svega iskustva, kako naših, tako i strani tonaca. Što se tiče armije školovanih tonaca, to je već problem politike koja nije znala da proceni tržište rada. I ovdje u Austriji ima puno skupih škola koje su priznate u svetu, ali većina školaraca po završetku odustaje od tog posla kada se u praksi suoči sa problemima. Tonci su ovdje angažovani ugovorom i ako ne pokažu znanje, ugovor neće biti produžen. Pravi zaljubljenici ovaj posao ovdje u Beču krenu od malih poslova, a u međuvremenu rade nešto drugo. U praksi to izgleda ovako. Jednog vikenda radite koncert, preko vikenda vozite taksi, a onaj tamo vikend usnimavate vokale za novi muzički projekat. Jednostavno, dobri se selektuju, a oni što ne iskažu kvalitete, vjerovatno upisuju neke druge škole. A evo kako Tomislav Damjanović gleda na mogućnost da je ton majstor prevaziđeno zanimanje na radiju. Vrhovno zvanje nije više ton majstor, sad je to dizajner zvuka. Upravo zbog toga, budućnost tonaca nije na radiju, budućnost je na filmu, televiziji ili pravljenju zvučne slike za igrice. Ukoliko ste pažljivo gledali dodjelu Oscara posljednjih godina, mogli ste da primijetite da je u onom rangu koji TV često ne prenosi značajno povećan broj dodijeljenih statua. I to samo u jednoj oblasti, zvučna slika. Čitava industrija vezana uz zvuk na filmu napreduje fascinantnim koracima. Većina nas ima 5.1 sisteme u kućama.
sve drugačije. Od pojave pokretnih slika, ceo svet je bio fasciniran slikom. Zvuk, jako mnogo bitnije, bio je zapostavljen. Ideja treće dimenzije na filmu i TV-u postala je moguća zahvaljujući pojavi Dolby Surrounda. Samim tim i posao tonca je dobio na značaju. Često je u modernom filmu lakše naći vrhunsku zvezdu nego obezbediti dobar studio za prateću tonsku ekipu. Jedan od poslova koji se zahvaljujući tome razvio je i posao snimatelja efekata, efektomana. Nekada, na samim početcima radija, oni su bili obavezan deo ekipe. Danas je bez njihovog posla film, TV serija ili igrica nezamisliv. O toncima na radiju, nekad i sad, progovorio je Dimitar Vidanović, zahvaljujući svojim sagovornicima, a to su bili Aleksandar Lukić i Tomislav Damjanović, tonski snimatelji sa dugogodišnjim radnim iskustvom.
I was very impressed with this story.
Zajedno. Najlepše pesme svih vremena.
Katy Perry sa definitivno nezaboravnom pesmom Roa. Idemo, gde? Na računar od samo $5. Takmičenje u minijaturizaciji koje je započeo Raspberry Pi nastavlja se. Novi šampion je Onion Omega 2, računar veličine palca i cena od svega $5. Omega 2 podržava Linux i nastavnik je Omega kompjuterčića koji je koštao $19. Verzija koja košta $5 ima centralni procesor na 580 MHz, 64 MB memorije, 16 MB prostora za spašavanje podataka, Wi-Fi i USB 2.0 port. Verzija koja košta $9 ima duplo više memorije i prostora za podatke. Glavni konkurent Omega 2 računara Raspberry Pi sa procesorom ARM od 1 GHz i 512 MB memorije, ali bez prostora za podatke i bez Wi-Fi podrške. Naravno, Omega 2 na Kickstarteru, kampanja mu se upravo završava, a već je skupljeno traženih i skromnih 15.000 američkih dolara. Malo strpljenja, molim vas. Do kraja godine stižu Nokia pametni telefoni i tableti. Kineski vlasnici Nokinog brenda, što se tiče bar mobilnih uređaja, odnosno Nokia China marketinškog odeljenja i njegovog rukovodioca Majka Vanga, najavili su kako se prvi Android pametni telefon i tableti pod Nokinim brendom na tržištu mogu očekivati tokom četvrtog kvartala ove godine, znači kasna jesen, rana zima. Za sada ovim uređajima nije poznato ništa, izuzev činjenice da se radi o 3 ili 4 pametna telefona i tableta koji se baziraju na operativnom sistemu Android. Pretune glasine govore da se među tim uređajima nalaze i pojedini pametni telefoni visoke klase koji donose 5,2 odnosno 5,5-inčne QHD OLED ekrane, 23-megapikselnu glavnu kameru i operativni sistem Android 7.0 Nougat. Na kraju treba napomenuti da se u najavi uređaja napominje da je moguća i da su moguća i odlaganja izlaska uređaja do prvog kvartala 2017. ako se oduži postupak testiranja. Da, samo da ga ne sprovede naše ministarstvo prosvete. E a sada, slobodno isključite svoje radioprijemnike. Umjesto vas, sve moguće radiostanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo. Kratko. i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Kako javljaju dopisnici bloga, odnedavno se program Radija S može slušati u Ljuboviji i okolini na frekvenciji 94,9 MHz u monotehnici bez RDS-a. Odnedavno je na nekoliko lokacija u Beloj Palanci sa osrednjim prijemom signala moguće uhvatiti Belami radio na 88,5 MHz sa predajnika koji pokriva područje Leskovca i okoline. Nacionalni radio emiter Hit FM već mjesec dana ima premodulisan signal sa predajničke lokacije Ovčar na 107,5 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalce radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile slovo vesti sa FM Neba. Another new song. Listen. Maren Morris, 80s Mercedes. O, došlo je vreme i za čudovišta u zakon akcije i reakcije. Za vodenu Neman sa 9 zmijskih glava i otrovnim dahom. Sad, neće to biti neka bajka koja je filmovana u hollywoodskoj mainstream produkciji animiranih filmova, već je post, najnovi post našeg Markusa Makija. A on kaže, malo sam zakasnio sa čitanjem članka Istoka Pavlovića u Politici, jer to je bilo oko Brexita. Ali šta je tu je? Elem, kako sam išao ka kraju njegovog teksta, u mislima su mi postajali sve jasniji obrisi Nemani iz grčke mitologije pod imenom Ledneska Hidra. Ja nisam baš Herakle koji je uspešno ubio to na izgled nepobedivo čudovište. Ali ja ću se potruditi da nađem način da savladam Evropsku uniju. Čudovište kojem kad neko seče neku od glava, iz rane izrastu dve nove. Teza Pavlovića, kao i teza Richarda Dawkinsa, da narod ne treba ni da se pita za tako bitne stvari kao za ulazak ili izlazak iz EU, jer se radi o veoma kompleksnoj tvorevini za koju ogromna većina glasača nije kompetentna da glasa. I sam autor je bezuspješno pokušavao godinama da nauči dovoljno o EU da bi stekao neko ozbiljno mišljenje. Nakon neuspeha zaključuje da je pogrešno da donose odluke ljudi koji ne razumeju ponuđene teze. Dakle, ostaje da elita i profesionalni političari treba to da odlučuju umjesto nas. Naravno, to je apsolutno pogrešan zaključak. A evo zašto? Svi znamo da nepoznavanje zakona nije i ne može da bude alibi za kršenje zakona. Kad vas policajac zaustavi, što se prošli kroz crveno, nimalo neće pomoći to što niste znali da crveno znači stani. A sad zamislite da ste roditelj i da objašnjate deci od 5 i 7 godina kućni red. Noću se spava, a danju smo budni. Ali ako stariji brat dođe iz škole umoran, može da spava i danju, a za svaki sat spavanja danju, to mu daje pravo na pola sata nespavanja noću, kada može da igra video igre. Ukoliko ne spava duže od predviđenog bonusa, za svaki minut produženja bit će kažen sa smanjenjem čeparca u funkciji logaritma broja minuta u prvih 10 dana, a nakon toga će stopa smanjenja biti povećana polinomom trećeg stepena broja minuta koji je mlađi brat bio budan kao posljedica buke video igre, jer braća dele zajedničku sobu.
I sad, zamislite tako za svaku stvar u toj porodici pravila slične složenosti. Ubrzo bi nastala knjiga od 5000 strana kućnog reda, gde deca nikada ne bi bila sigurna ni šta se može, ni šta se ne može, i koje su tačno posledice za nepoštovanje. Porodica bi morala redovno da plaća konsultanta koji bi interpretirao pravila svaki put, ali ni on ne bi bio sasvim siguran u svoj sud, ali bi to masovno nadoknađivao svojim advokatskim autoritetom, zasnovanim ne na realnom znanju, već na obskurantizmu. Formalno gledano, u današnjem svetu, u svakoj modernoj državi, a posebno u EU, skoro za bilo koju optužbu koju nam uruči javni tužilac, ako bi neko imao 10 života, jaku volju i znanje o logici, sudi bi bilo nemoguće da nas osudi za bilo šta, jer bismo sasvim pouzdano pokazali da je zakon koji nas tereti u protivrečnosti sa barem jednim, a ovako i sa grupom drugih zakona, bilo po direktnoj formulaciji ili po duhu namere. Jednostavno je nemoguće da postoje tomovi knjiga zakona, a da su svi savršeni kao matematičke teoreme neke formalne teorije. Pravnici su slabi logičari, a njihovi nalogodavci političari prilagođavaju zakone po dnevnoj potrebi. Radi se naravno o teorijskom otporu, jer će vas sudija svejedno suditi, čak i ako mu jasno pokažete logičku protivrečnost, jer monopol sile države daje mu pravo da interpretira i dozira upotrebu članova zakona. Kad matematičari pišu zakone, oni uvek redukuju složenost, izbacujući nelogičnosti i ponavljanja, jer je cilj matematičara da reše niz konkretnih problema. Kad državni pravnici pišu zakone, njihov cilj je povećanje nelogičnosti i ponavljanja, jer tako se uvijek može naći onaj član koji može da zakači nekog političkog protivnika ili da nagradi političkog partnera. Dakle, istoče, potpuno je besmisleno da iko ikada uči šta je to EU. Civilizacija se mora graditi na čvrstim pravilima, ali pravilima koje većina može da zna i razume u sred noći, kad te neko probudi, i to barem 75% ljudi. Oni koji se nalaze na levoj strani Gaussove krive inteligencije ispod određenog stepena IQ, morat će da se oslone na nekog. Pravila ne mogu biti toliko pojednostavljena. No, danas živimo u svetu u kome 0% ljudi zna i razume zakone. Čak i super elita, super pravnici ne poznaju ni mali deo celog zakonika, već postoje specijalizacije. Ne tvrdim da bi svi zakoni trebalo da stanu baš na list papira, niti čak da zakoni moraju da budu isti za sve ljude na svetu, ali u svakoj proizvoljno maloj grupi ljudi mora biti jasno većini ljudi šta je dozvoljeno, a šta nije. A posebno zato što zakon ne sme da se meša u estetske probleme koji su većina ljudskih aktivnosti, a samim tim ni u ekonomiju koju je nemoguće regulisati po definiciji. Ono što treba uništiti je upravo trend komplikovanja zakona bilo čega, a posebno Evropske unije. Ako Evropska unija ne može da se svede na ono što 75% ljudi može da razume, radi se o pogrešnom projektu. Dakle, on se mora odbaciti, bez ulaženja u detalje. Umjesto da se zabrani ljudima da donose odluke o složenostima, moralo bi se zabraniti samo kandidovanje projekata takve kompleksnosti, a posebno kada se radi o nečemu što utiče na naše svakodnevne živote i sudbine. Ko će da uradi to pojednostavljenje? Država? Nikada. To je protiv njenog interesa. To će uraditi slobodno tržište kada pravda pređe u privatne sudove koji će zavisiti od plaćanja svojih klijenata, a ne od bogom danog monopola sile. A to će se desiti kada države propadnu, a to se mora desiti jer zakon i računovodstvo uvek važe, ma koliko se političari trudili da ih ignorišu. Doći će dan kada će strani krediti doći na naplatu, kada javni dug više ne može da raste, kada štampanje toalet para na toalet papiru stvori galopirajuću inflaciju. Državna pravda će nestati kada nestane bezvredni novac kojim političari kupuju glasove. Srbija bi zaista jednom mogla da ubode neki pravi trend. Kada je cela istočna Evropa bežala od komunizma 90-ih, u Srbiji je vladala socijalistička partija i JUL. Danas, kada je slepom jasno da EU ide ka svom neizbežnom kraju, treba bežati od te nemani, a nikako je biti ručak. Evo, ovoga puta bilo je zaista jako i efektno, svaki čas, Markuse, čuli se priču o vodenoj nemani sa 9 zmijskih glava i otrovnim dahom. Dakle, o pravnoj suštini Evropske unije, čudovištu u kojem kad neko ceče nekog glava, iz rane izrastu dve nove. Pa dokle? I imali za to opravdanja? I što je najvažnije, logike.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
This should be played at high volume.
Coldplay, A Head Full of Dreams, live.
Listen carefully to this message.
Pa šta je ovo, ljudi? Da li je zaista greh živjeti u svijetu high-tech? Dakle, da li je greh high-tech? Baš se dobro rimuje. Ali, shvatate li da je nekada je stvarno lako bilo biti niko i ništa. Danas svako može da bude neko i nešto. Dovoljno je da imaš svoj blog, profil, forum, svoje avatare, domen, WCG, ne onaj WC, nego ovaj drugi WCG, ali istimo W. Dakle, imaš WCG score, virus, svog trojanca, spam generator, lažni CV. Eto, toliko smo evoluirali od onih mukotrpnih i romantičnih ZD Spectrum vremena do današnjeg high-tech glamura. Od davnine je poznato da tamo gdje je mnogo glamura ima i najviše prljavštine. Zato se trudim da spravice kojima sam okružen budu moj alat, a ne oružje. Internet ljudi okuplja, ljude, ali razbija njihov fokus. Niste u prilici, osim ako samo disciplinu niste izgradili do savršenstva, da se usredsredite na bitnu informaciju. Sve oko vas ključa od besomučnog marketinga i buke, pa najčešće besilno lutate po tom lavirintu. Bizarnosti su najgledanije, YouTube, skaranosti najčitanije, društvene mreže, ali demokratičnost interneta također dopušta promociju i razmjenu divnih ideja. Rađanje hiljada radiostanica, recimo, koje postoje samo na webu, daje šanse stidljivima i društveno neprilagođenima da zablistaju u okruženju koje mogu da se opuste. Besmisleno je stavljati znak jednakosti između dominacije interneta i sumraka elektronskih medija. I radio i televizija su se odavno preselili u taj cyber prostor, samo neki to još nisu primetili. Drevnoj generaciji 20. veka lakše da sedne pre televizor i čeka da vidi šta će sljedeće da im ponudi omiljeni TV kanal. Ostatak sveta dovlači filmove, serije i obrazovne emisije po želji. Televizija će i dalje proizvoditi program, radio će veselo žuboriti, ali će se sve manje oslanjati na uobičajene tajminge i na dobro veče, dragi gledalci, i dobar dan, dragi slušalci. Paketi emisija čekat će da ih njihovi korisnici otvore onda kada se njima prohte. A sad opet oni drevni, mada među njima ima mnogo i ovih novokomponovanih.
Ovi često postaju pitanje, kaže, jeste li svi zaboravili kako izgledalo naše nebo pre 10 ili 15 godina? Pogledajte, pa onda gurnu na YouTube, snimak, moj snimak mlaznjaka pre 2000-te i vidjet ćete normalne konture u vazduhu. Pogledajte sada koliko traju tragovi aviona koji se protežu horizontom. Tako sada počinje najnovija teorija zavere pod nazivom tragovi aviona na nebu. Zbog čega ovi avioni lete stalno? Očigledno im nije stalo do treninga. Ako je ovo nužno zlo, što nam neko javno ne objasni zbog čega se dešava? Ne mogu mirno da sednju dok, pazite ovo, dok kancerogene kiše padaju mom sinčiću na glavu. Istražite sami i promenite nešto. Iako svi znamo da sunce emituje zračenje, postoji teorija zavere da mlazni avioni dodatno pojačavaju ovu prirodnu pojavu i uništavaju zdravlje ljudi, kao i da kam tragovi prskaju čudne hemikalije koje ispuštaju avioni koje lete iznad naših glava. Verujem da će besmisleno izgledati svako moje i uopšte naše objašnjenje šta su ti tragovi, kako oni nastaju, posljedice kakvog kondenzata, odnosno vodene pare i jezgara kondenzacije koji izlaze iz avionskih motora, stvaraju te tragove, pa dižem ruke. Ali uvek bih progovorio o avionu i letenju. Eto, mnogo ljudi pojma nema da je decenijama već moja osnovna profesija pilotska. Letao sam Boeing 727 u JAT Airways-u i sada posle toga sam letao poslovne mlaznjake u Prince Aviation-u, da sam za sve to vreme koliko sam letao živeo od radija, davno bi već umro od gladi. A to je strašna slika medijske stvarnosti u Srbiji. Osim da kažem, eto, samo tri najveće ribe koje su u stanju da zbrinu svoje zaposlene, u moru ostalih radiostanica u Srbiji mahom rade ljudi na granici egzistencije. Šta ja znam, i dalje mnogo radiostanica, svako hoće svoj radio. Disperzija ogromna, uprkos raspodeli frekvencija. A raspodela kvaliteta ne podlaže zakonu spojnih sudova. Moja priča sljedeća. Zahvaljujući letenju, bio sam u stanju da izdržavam svoju aktivnost na radiju. Verovali ili ne? Ljudi ne daju ni prebijene pare, čak ni za emisije Zorana Modlija, a one isto koštaju, kao i druge. Mislio sam, kada prestanem da letim, ugasit će se i one. Na zadovoljstvo jedne svojevremeno prilično glasa grupice hejtera sa Facebooka. Zamolio sam ih samo za još koju godinu strpljenja. Nažalost, lagao sam, jesam u etru još i dalje. A što se samo Facebooka tiče, vi sami dobro znate. Facebook je internacionalni pronalazak za gubljenje vremena, kojeg svi ovdje naravno imamo previše. Twitter je za one koji imaju šta da kažu, a znaju kako. Pa sad birajte na kom ćete mediju da se iskazujete. Vjerojatno ćete izabrati nešto treće. Ja sam kao pripadnik garde 20. veka izabrao Facebook, što znači ili da imam previše vremena ili nemam šta da kažem. Music. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Pastilla, Fake It. Moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zaju.
Epa, možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali
veoma brze vesti.
I evo, stigli smo i do brzih vesti. Ima ih, a ukoliko ih je, ne samo a ukoliko ih je, nego i a ukolike su. Društvena mreža Twitter objavila je u četvrtak da je od polovine 2015. zatvorila 360.000 računa koji promovišu terorizam. Od toga, u posljednjih 6 mjeseci, Twitter je zatvorio 235.000 tih istih računa, ili da ne kažemo akaunta. Pravila korištenja te društvene mreže zabranjuju nasilne pretnje i promociju terorizma. Dnevna zatvaranja akaunta u porastu su za 80% u odnosu na prošlu godinu, a najviše ih ima nakon terorističkih napada, kaže iz Twittera u poruci na svom službenom blogu.
Veoma brze vesti.
Facebook je tiho lansirao se novi projekat LiveStage, društvenu mrežu za sve mlađe od 21 godine.
Već na prvi pogled korisnički interfejs i način virtualnog druženja s prijateljima otkrivaju da Facebook ovim projektom planira da napadne Snapchat. Tako je konačno Facebook predstavio društvenu mrežu za klince.
Veoma brze vesti.
Google ukida Chrome aplikacije. A zašto? Zato što statistike govore da tek oko 1% korisnika Chroma zaista i pokreće neko od ovih eksternih aplikacija. Bilo kako bi radili offline, spojili neki hardware s Chromom i slično. Upravo zbog toga u Google smatraju da lokalne Chrome aplikacije više ne treba da postoje, već da brauzer treba da bude što jednostavniji. Tako će od druge polovine sljedeće godine biti moguće na Chrome Web Store-u postaviti samo aplikacije koje rade na Chrome OS-u, a negde od 2018. one namijenjene Chrome-u na ostalim operativnim sistemima bit će u potpunosti uklonjene.
Veoma brze vesti.
Gartner, kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta, objavila je novi izveštaj za drugi kvartal 2016. godine vezanu uz zastupljenost pojedinih mobilnih platformi u svetu. Sasvim očekivano, Android i iOS u samom su vrhu, dok se Windows Phone i BlackBerry nalaze na samom dnu lestvice. Tek da znate, Windows Phone drži tek 0,6% tržišta. Pitate me zašto sam i pored svega toga lud za Windows Phone-om? Pa upravo zbog toga. Od Windows Phone-a gori je još jedan od BlackBerry koji se nekim čudom održao na čak 0,1% tržišta. Zato je BlackBerry moj sljedeći veliki cilj. Zaista ozbiljno mislim, ukoliko pre toga potpuno ne prekinu proizvodnju mobilnih telefona.
Veoma brzi resti.
Ha! Pazite ovo. Uber započinje projekat taksija bez vozača. U gradu Pittsburghu, savezna država Pensilvanija, Uber će do kraja ovog mjeseca u pogon pustiti svoju flotu automobila bez vozača i uključiti ih u saobraćaj kao standardne Uberove alternative taksiju. Za sada reč tek o 6 automobila Volvo XC90. Ako projekat zaživi, do kraja godine bit će ih 100. Na projektu vrednom oko 300 miliona dolara zajednički rade Volvo i Uber. Za početak će autonomna vozila za volanom imati Uberovog zaposlenog ili čak dvojicu. Oni će biti tamo tek da nadgledaju vožnju i reaguju u mogućim opasnim situacijama. Kao što je recimo ova. Puj, daleko bilo. Ne brže od života i ne sporije od brzih vesti. Kraj. Može One Direction? Ok, best song ever. Zanimljivosti. Ovo zaista može da bude zanimljivo. 5 vežbi za dobar glas. Ne znam ko ovo napisao, mislim ne znam tačno ko savjetuje, ali verujem da moji prijatelji iz redakcije internetu gledala to bolje znaju. Dakle, 5 vežbi za dobar glas i šta treba učiniti u takvim situacijama? Kakvim situacijama? Pa u situacijama kada želite da vam se glas povrati i stabilizuje. Evo šta savjetuju stručnjaci, koji pre svega kažu da se i glas može povratiti vežbanjem. Jedno od glavnih oruđa komunikacije je svakako glas. Uvijek je ugodnije pričati sa osobom prijatnog glasa. I glasne žice, kao i ostatak tela, stare. Pa ih ne bi bilo loše na vreme negovati i paziti na njih, kako bi se ih što duže sačuvali u dobrom izdanju. Rezultat starenja glasnih žice jeste da glas postaje sve slabiji. A i ranije skoro svakom se bar nekada desilo da promukne ili da mu glas zbog bolesti, umora, gradskog zagađenja, cigareta ili kombinacije navedenog postane hrapaviji, pa da na sopstveno iznenađenje grakne, umjesto da kaže nešto. Srećom,
nega pre svega.
Iza glasne žice postoji odgovarajuća nega, kao i vežbe kojima se mogu držati u dobrom stanju. Inače, svima se ponekad desi da zbog preteranog naprezanja glasi žica, zbog infekcije grla, kada popiju nešto hladno, što se često događa baš leti, iznenada promene boju glasa gdje dostanu bez tona. Šta treba učiniti u takvim situacijama da bi se glas povratio i stabilizovao? E, evo, šta savjetuju stručnjaci? Pod 1. Brojite od 1 do 10 zatvorenih usta. Polako, dakle, brojite od 1 do 10, naglašavajući svaki slog. Ova vežba čini glas jasnim i poboljšava njegovu akustičnu rezonancu. Pod 2. Ovlažite glasne žice. Natopite vodom, dakle, papirnu maramicu, stavite ispod nozdrva i duboko udahnite vazduh kroz nos. To će vam pomoći da ovlažite sluzokožu glasnih žica i ždrela bolje nego da ste popili čašu vode. Pod 3. Vežbajte izgovor sa maskom. Stavite hirušku masku na lice tako da ivice dobro prijanjaju uz obraze. Zapušite nozdrve i izgovarajte samoglasnike A, E, I, O, U oko 2 minuta. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O. Ova vežba stimuliše rezonantnost glasa. Pod 4. Ponavljajte glas R. To sam probao i verujte mi, funkcioniše. Dakle, udahnite duboko i prilikom izdisa izgovarajte glas rrrr što duže možete. Evo ovako. Udah kroz nos. Zatim ponovite istu vežbu izgovarajući više puta brr, dakle ne samo r nego br, brr. Izgovor ovih glasova masira glasne žice i čini elastičnijim. Živa istina! I pod 5. Opustite grlo i ramena. Oslonite levu šaku na desnu slepočnicu i pokušajte da što više nagnete glavu na desnu stranu, pružajući u isto vrijeme otpor rukom. Zatim... kaže prstom, pritiskajte donji deo brade i pokrećite ramena najprej u smeru ukazati na satu, a potom u suprotnom smeru. Ove vežbe stimulišu opuštanje grla i glasnih žica. Eto, sve to bi trebalo da deluje. Inače, ima ljudi koji pričaju veoma brzo i čini vam se da ispaljuju bujicu reči u rekordno kratkom vremenu. U toj meri da poželite da im kažete polako, diši. Ova želja nije bez osnova i trebalo bi primjenjivati i na sebi. Na svaki desetak reči trebalo bi da prekinete govor i uzmete vazduh, jer tako dopuštate glasnim žicama da se ne premore. Slušanje, kao što rekoh, ne prija glasnim žicama. Ukoliko vam se grlo suši, pomaže ako često popijete čašu vode s kašičicom meda ili posisate karamelu. Ako, kako ono kaže ona pesma? O, pesma, o, gorski vijenac. Čašu meda niko ne popije dok je čašom žuči i ne zalije, ili tako nekako. U svakom slučaju, rekao, ako se grlo suši, pomaže ako često popijete čašu vode s kašičicom meda ili posisate karamelu. A ako je sušenje intenzivnije i glas vam postaje promukao, pomaže inhalacija. U lonče s vrućom vodom stavite šaku, ali cvetlo kamilice, ili crnog ili belog sleza i nekoliko minuta udišite paru. Deluje li? Osnovno probat ćete pa ćete reći. Ovo je bilo 5 vežbi za dobar glas. I šta učiniti u situacijama kada želite da vam se glas povrati ili stabilizuje? Ovo su bili savjeti stručnjaka. Na savjetima zahvaljam kako stručnjacima, tako i kolegama iz interneta gledala. Ohoho! Ohoho! E, ovako je već bolje. A mogu u operu. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Barnes Courtney, Fire.
Rockin' on fire.
akcije i reakcije.
Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću.
Znate da Trojans Marcher sada krade podatke sa popularnih Android aplikacija? Već dobro poznati Trojanac Marcher za Android uređaj nedavno je nadograđen mogućnošću prikazivanja lažnih ekrana za prijavljivanje u popularne Android aplikacije. Pomoću ovog Trojanca cyber kriminalci mogu da ukradu korisničke podatke. Marcher se pojavio još 2013. godine, a tada ima mogućnost prikazivanja lažnog ekrana kada bi korisnik pokrenuo Google Play Store aplikaciju. Korisnik bi, ništa ne sudeći, u meni na lažnom ekranu pisao podatke sa svoje kreditne kartice koji su se potom slali na komandni i kontrolni server. 2014. godine Marcher je dobio mogućnost prikazivanja lažnog ekrana i pri pokretanju bankarskih aplikacija. Prema novom izveštaju kompanije Scaler, Marcher je sada dobio i mogućnost plasiranja lažnog ekrana i pri pokretanju nekih popularnih Android aplikacija. To su, na primjer, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Gmail, WhatsApp, Viber, Skype, Line, kao internet browseri, Chrome i UC browser. Kao i u prethodnim verzijama malvera. I u ovoj se prikupljeni podaci šalju na komandni i kontrolni server pod kontrolom cyber kriminalaca. Nova verzija Marchera širi se putem neslužbenih i lažnih prodavnica Android aplikacija ili u obliku lažne bezbednosne Android nadogradnje. Mogućnost zare za ovim trojanci putem službene Google Play prodavnice aplikacije je vrlo mala. U prošlosti se Marcher širio putem lažih Adobe Flash Player nadogradnji koje Android uređaj i onako ne podržavaju, kao i putem spama poslatog SMS porukom ili elektronskom poštom. A u sadašnjosti je to putem neslužbenih i lažnih Android aplikacija. Čujete se, molim vas, ako se vi ne sačuvate, niko vas neće sačuvati, jer ovo su tipične socijalne operacije, primenjena psihologija na delu. And
now... Najlepše pesme svih vremena.
Wanted, We Own the Night, 2013. još. Da završamo današnju emisiju, hteli ne hteli, moramo, jer ipak u sat i po ne može da stane više od sat i po, ali kad ipak izmislite takvu radio posudu, javite mi, to će biti onda emisija na naduvavanje. A sada, šta je to bilo u našoj emisiji ili nam se samo činilo da je bilo? Kažu da samo površni ne sude na osnovu privida. E pa prosudimo šta nam se to priviđalo i recimo da li je bilo okej. Početak pre početka, Strah od letenja, Aleksandar Lukić i Tomislav Damjanović, O toncima na radiju Nekad i sad, Ana Martinoli, Kako doći do dobrog radiovoditelja, Biti neko i nešto u virtualnom svetu, Životi inficirani avionima i radijom. Korisno, nema šta, pa šta, pa pet savjeta za dobar glas, la la la, u Markusom svetu, Vodena Neman sa 9 zmijskih glava i otrovnim dahom, zmije su zmije, ali otrovni dah, otrovni dah. Dosta je tu bilo vesti, pa ne bih sada da vam izvikujem njihove naslove, ali da ne zaboravim, imali smo Janu Martinoli na jelovniku Kako doći do dobrog radiovoditelja. Šta ja da kažem, osim kako otići od dobrog radiovoditelja, pa tako što ćem sada reći doviđenja. Kaže ljudi, volim da znam sve o svojim novim, a baš ništa o svojim starim prijateljima. E pa, ove koji ste imali u današnjoj emisiji možete smatrati starim prijateljima, a to što sada znate sve o njima, neka bude njihov problem, a ne vaš. Doviđenja u zakonu akcije reakcije, ovoga puta s rednim brojem 827 827 82 7 ili 827. Pa izaberite sedmicu koja vam najviše odgovara. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave.
stameni PC Press, glamuroze digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći sateli TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. I love radio! Baš tako.